Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha mandalo eo anoloanao ny famoizam-po sy ny akiviana, ny fahadisom-panantenana, ny atezerana mafy, ny fangatsiam-po noho ny atsetrainao, noho ny fijoroanao amin'ny fahamarinana, noho ny fahatsoranao, dia tsaro fa misy mahita izany na tsy hitanao aza, misy mankasitraka izany na tsy fantatrao aza. Anohany amin'izao fotoana izao dia misy olona izay manantena fa tsy maina mangatsiaka loatra ianao eo amin'ny toejavatra izay andalovanao. Te andray anao izy, tianao. Anohany amin'izao fotoana izao dia misy olona mankasitraka anao, mieritreritra anao sy ny fitsikinao. Amin'izao fotoana izao anohany dia misy olona izay te ho ilay soroka izay tomaninao rehefa misy olana setrainao. Te ampifaly sy ampomeanao. Anohany dia misy olona te hiaro anao, te anao izay tsara indrindra ho anao. Amin'izao fotoana izao anohany dia misy olona te mba ho avelanao eloka. Anohany dia misy olona izay misaotra anao ny amin'ny famelanao ny elony. Anohany dia misy olona misaotra an'Andriamanitra noho ny fisianao. Amin'izao fotoana izao anohany dia misy olona izay manisy vidi ny teninao. Te hiteny aminao fa tena mihevitra anao tokoa izy, mahatsapa ny mahasarobidy ny toe-panahinao. Amin'izao fotoana izao anohany dia misy olona izay mitianao amin'ny maha izy anao, faly satria namany ianao. Anohany dia misy olona maniry mafy mba ho lasa namanao amin'izao fotoana izao. Anohany amin'izao fotoana izao dia misy olona mbola velona noho ianao ary manantena mba ho jerenao ihany koa izy. Anohany amin'izao fotoana izao dia misy olona mametraka ny fanantenany aminao. Mino fa afaka manao zavatra bebe kokoa noho izay efa nataonao ianao. Amin'izao fotoana izao anohany dia misy olona izay miaino hatrany ny teninao. Noho izany manomboka izao dia aza mandany ny andronao miasa mitomany amin'ireo izay tsy tianao na mpanankinanao, fa kosa tiavy ireo izay efa nitianao. Efa nandalo fanandramana toy izay nylalovanao mantsy ny mpanao salamo, ary izao ny teninambarany ampahery anao anie izay voalaza ao amin'ny salamo fahasivy amin'nyzato andinin'ny fahefatra, fahadimy, fahafito ary fahafito ambin'ny folo manao hoe: ny fitiavako dia valiany fandrafiana, fa izaho kosa dia mivavaka. Ny soanataoko no valiany ratsy, ary ny fitiavako no valiany fankahalana. Raha ho tsaraina izy dia aoka ho meloka, ary aoka ny fivavahana ho tonga fahotana. Tia hozina izy ka nanody azy izany, tsy tiandra fo izy ka manalavitra azy izany. Dia mahereza ary any
miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampo fazamalaina fartomotrany andro iza.
Thank you. zuni vaumali hema pireare e fantanani eare zafsianao tinahai ni fanda
Jacqueline.
Wana matiaro fa singanjeri Nina zantina tumi ulumberi Sanu la zekwanau Zeso la nama kutsimana Bulati fiti uduri Namana miochi ni tena namana Zairinao lazao fizi hisana Izi tumpu barefana Panzaka ni fagagana Oavi
Arabaina amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra tafaraketo amin'izao onjam-peo izao. Engany mba hitondra fanantenana ho an'ny tsirairay tokoa ny fanarahanao ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Betsaka tokoa ireo zava-maniry mbola tsy tena hay ny mampiasa azy kanefa tena mahasoa ny fiainantsika tokoa. Anisan'izany izao renesinao izao dia manasanao ary mingila tsofina tsara fa mahasoanao izany. Milamina
tantara no soratany zoanitra andrenesanao an'ny mpanoratra sy rila. Elo amitsy le marasy le ivana ombo miasa mafy nefa de tsy ampy sakafo
ka tsy efa mitady vilina traizatraiza kory ti anao rabary nytanietiko moa to ringitra avokoa tsy misy sakafo hoan'ny biby tsony
ka zay indrindra ny heriberty tsy maharaka ny sakafo ny ombony eto an-tanàna tsony ny ahy maitso
oala sy any ambany atsinanana aza ve di tsy misy tsony any mantsy mbola azo lazaina hoe sady lavitra tanàna no maro azo zava-maniriko
ary izy anefa ny tanany tsy ho tongan'ny olona rehefa mitady sakafo ho an'ny biby fiompiny sa tsy sikarery ane no iaran'izao fa ny mpiray tanàna ry berty
marina aloha zany
e
de inona zany no atao sa ahoana re zany e
sa ony la zao ny hevitrao aloko
sa ho a hoe
hoe
amidy reo ombo rehefa tsisy sakafo e
inona tsara hoe ry berta
zany e
manany ihany vy anao sa efa tena no heritreretinao zany
ka rehefa tsisy sakafo tsony ve tehirizina ampijalianao ny omby tsy aleo amidy hivadika vola sady iza ny mahalala sao mahita vilina ho azy ireo zay vidy azy ka
ataoko adaly ianao tezitra ry berta fa tsy ombo miasa kory reo izy andray amin'ny berta no hiasany tanimbary sa ianao tsy misy ny olana raha izay fa amidy ny ombo de ianao ndray zany no
ee aleo ah ijery sakafo fa to hivadika zavatra afy ty resaky tika
eh sady rabary koa zany efa noana be ka kendrika ho a zato afako zato fa misy inony
e miampy an'ny olana ribary a
aha
tena hitako eto zahato fa iena de iena tokoa ny vokatra zay vo tsy hahavita taona
fa ahoana ny mahatonga anao iteny azany ry berta
tsy ampy zezika tsony re rabary eo nefa nyvola hividianana tsy misy ny tamimbary anefa fantatra ao ihany fefa nambolena ela ka sasatra mila makaina sady mila zezika raha te hahita vokatra miakatra
ka inona no miainantsika amin'izany ry berta raha izany
azo
marina moa no vokatra mba hantenaina ary zany iena enjany ty marina moa de inona natao amin'izany
inona moa fa tsy raha fotsy be verilon sika de miandrizeka donany
lozitika ny ombo miasa tsy ampy sakafo ny vokatra ho azo eny mo ny olona koa zany ho tratra mosary raha izany ihany
de ahoana ny atao e
ehe aleo amidy araka ny teninao ihany ny ombo de mitady zavatra hafa ho atao fidiram-bolo tsika ka
oka ihany aloha rabary samy heritreritra tsara zay tokony atao ka so mba hevitra taingina ihany le mivarotro ireo omby
sady ny fidiram-bola atsika hatramin'izay fiompiana sy fambolina
ka zay any ho ay e inona no haintsika koatra an'ireo vany olana rabary a vovany olana
vahony
ilamintsika e
mahita olona mahasany vidy lafolafo an'ireo omby anga ianao sa
tsy izany mihitsy fa enoy tsara ay e nandalo tany ambany avaratra aho a gaga nahita ny zavitry mianaka ao atatatra zany e
fa maninona tao atatatra koa ty zavitra iny injera sa mamomamo
tsy izany re
ka naninona tao atatatra ry sy ny zanany ray zany
ka izay indrindra ny nanatonako teny injery ny zava-misy
indinina ony
ay izy mianaka manangona ramilamina
ay ka misy ilan'ny ramilamina koso zany kino de inona ny olana vaovaha amin'izany ry berba
ka zay indrindra e nalainy atao zezika sakafo ny biby fiompy io ny ramilamina
ahona tsara hoe ry berta atao sakafo ny biby fiompo sy zezika hoe ty raha milamina eo ny ray berta sy ny vazovaziny a
orabary a
naony
za zao mihitsy ny nanatry masony nanomezany raha milamina ny ombony sady azo atao zezika tsara hoy izy
ay
eno oa
de ahoana no nova mazo ombry berta
tsotra kely rabary a
inoy
tsara
en
afafy eny tamimbary ny ramolamina
e
de hosena amin'ny herisa ny alohan'ny anetsana
ay
rehefa vita indray ny famindrana kitsa de hiverenana mafazana ramolamina indray ny tamimbary de zay
de zezikampy izay
eno oa
inzany
foana no ataony rehefa tratry ny fahasairanany eo amin'ny lafiny zezika ondry zareo
zay indray mba tsy tahakatry ny saina raberta ay ty ramolamina feno manirana ny tanàna ka azo atao zezika sakafo ny omby edry hitako ny tsy mba mahiny ombon'ny olonako no
efa milamina izy tratry ny ramolamina ko
ie
sady tsy vidim-bolana e nefa betsaka tokoa etia tanàna
es ndery berta tsony ekizy anangona ramolamina di aleo kiarakarako azy
orakizy a
raha misy ramolamina eny amin'ny manodidina anao eny dia araroatiny mampiasa izany asoa ny fiompiana sy fambolena taonao dia mba ho ambinina amin'ny asa tao rehetra ny ankonana zohanitra nonana totosan'ny fandaharana ry lakozany teo amin'ny lafin'ny teknika samy mametraka mandrapitafa veloma toboko
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
awr feon'ny fanantenana
izao tontolo izao amiratra de fiainana mandalo elina ka tena fa Bye.
radio feon'ny fanantenana.
Hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Iarahanao amin'ny pastora Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahay ry mpiaino tsaina. Mbola nampion'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zao zampeo zao indray isika. Inona fa efa manomboka misy ny fankanjarana satria efa fotoana maromaro isika no niaraka teto. Tianay foana ny manamafy ny mba tsy ampisalasalanao raha ohatra ka misy a fanontaniana manitikitikanao. No hazavaina teto fa fitahina ny men'Andriamanitra ny olombelona ny fahafahana manao a safidy. Ary nasehony soratra masina antsika fa rehefa tafalasaka tamin'ny safidy diso na ratsy ny olombelona dia isy fiantraikany a eo amin'ny fiainany mandrakizay izany. Koa eo amin'ny lafiny fanambadiana dia antsoina zay tonga eo amin'ny fotoana hidirana amin'ny fanambadiana mba hanana ny fomba ilaina harahana rehefa misafidy. Tsara raha jerena tsara ny lafi ny ara-kolotsaina, fa tsara kokoa raha ny mitovitovy kolotsaina ny tafakambana mba tsy hisian'ny fahasarotana amin'ny lafi ny fifandraisana. Tsara ihany koa raha jerena ny lafi ny ara-piarahamonina, ny lafi ny ara-pinoana, ny lafi ny ara-pahasalamana ary ny fari-pahalalana. Tsy voatery hitovy ny safidy ho raisin'ny tsirairay sainga mila atao matotra ny fanatanterahana an'izany safidy izany satria ny vady a dia olona hiara-miaina aminao mandritra ny mandrakizay raha ny baiboly no jerena. Tsy ny aty an-tany ihany fa mbola ho iarahantsika mahita eto fa nanomana fiainana mandrakizay ho antsika Andriamanitra ary faniriany a raha ny ankohonana rehetra no hiaraka hiditra amin'izany fiainana mandrakizay izany. Androany indray isika dia ny safidy ny lohateny manokana manao hoe ho tafara-dalana ve ny roa raha tsy efa nifanaiky. Io lohateny io dia toko sendina anankiray izay voasoratra ao amin'ny Amosa toko fahatelo andinin'ny fahatelo. Hijery zava-miseho tamin'ny fanambadian' Isaka isika. Tafara-dalana Isaka sy ny vadiny a ary nametraka lesona goavana mikasika ny fiainam-panambadiana ho an'ny olombelona ny dingana no lalovana izy ireo. Ho fantarisika ny atao hoe mpivady ny fanaiky ka fa tafara-dalana. Zany hoe no ajaina ny ray aman-dreny a ary nomena voninahitra ihany koa Andriamanitra teo amin'ny fanambadian'ny Isaka ary nifanaza Isaka sy ny vadiny a tamin'ny fotoana ny fandraisany a ny alohan'ny fanatanterahana ny fanambadiana. Milohan'ny hijerevantsika an'izany a dia mbola manasa anao indray zahay a hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra rainay masina sady tsara indrindro, saotra anao zahay satria mbola nanome tombonandro anay indray ianao androany ka mbola nahafanay ny aona eto amin'ny alalan'ity onjapeo ity. Koa dia mangataka anao Tompo mba hitoetra mitokantrano tsirairay zay manaraka an'izao onjapeo izao, indrindra zay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Angataka anao mba hanokatra ny fonay amin'ny alalan'ny fanainao masina ka ny zavatra rehetra horesana eto ara-tsoratra masina dia tsy andalo fosiny fa mba hahatonga anay a hitombo amin'ny fanarahana anao. Tononay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho jerentsika voalohany ary a amin'nytianio atya ny tsara ho fantatra mikasika ny fiomanana mialohan'ny hitiavana. Ny voalohany mahakasika an'izany dia ny fiomanana ara-batana. Ny fivoaran'ny taovy eo amin'ny vatana dia tsy tokony ho tsinotsiniavina fa mila fantarina tsara satria misy fiantraikana amin'ny fotoana hidirana amin'ny sehatry ny fanambadiana izany. raha mbola tsy tonga misehitry ny fahalebiazana ny taova rehetra eo amin'ny vatana, taova na manokana mahakasika ny fananana indrindraindrindra, dia aoka ho fantatry ny tanora fa mbola eo anivon'ny fahazazana izy a, ka tsy tokony homena toerana eo amin'ny fiainana ny lafi ny fifankatiavan'ny olondroa na ilay atao hoe fifankatiavan'ny mpifankatia. Ny finamanana no tokony ho fiarahamonina enty iainany ny tanora raha mbola amin'izay atoe zavatra izany. Izany hoe mbola tanora kely. Azo atao mamaritra taona mikasika an'izany amin'ny ankapobeny, arakaraka ny fahitan'ny firenena tsirairay azy. Fa ny eto Madagasikara aloha dia mialohan'ny hafenoany 80 taona dia ny lalàna misy no mamaritra fa mbola tsy ampitaona no ilazana ny olona anankiray mbola lasaky ny 80 taona. Ary dia tsy hoe kisendrasendra no namaritana an'izany fa mbola tsy tokony hiditra amin'izay lafi ny fananana zay ny ankizy raha mbola tsy ampitaona. Izay no mahatonga ny fanjakana manenjika ny olona manodikodina zaza tsy ampitaona amin'ny lafi ny ara-pananana. Ny faharoa dia mamantatra ny lafi ny ara-pietseham-po. Amin'ity boky Patriarka sy Mpaminany pejy 80 dia zao ny voalaza: aoka ireo izay manam-pikasana nambady handanjalanja tsara ny fihetseham-po rehetra sy anara-maso akaiky ny fivelarany toetra n'ilay anankiray izay kasainy hampikambanana ny anjarany amin'ny fiainana. Aoka ny dingana sirairay irosoana ho amin'ny fifaneken'ny fanambadiana hitondra ny mariky ny fahamontinana, ny fahatsorana, ny hitsipo ary ny fikasana matotra hanao izay hahafaly an'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy. Mandalo vanim-potoana isian'ny fihetseham-po miredareda tsy misy fandanjalanjana ny olombelona eo amin'ny fiainana, melohan'ny hidirana amin'ny fahamatorana no hitrangany izany. Sarotra ny fifehan'io fotoana io. Amin'io fotoana io ny tanora dia manana fanirihana hitia namana manokana voalohany. Betsaka no simba satria tsy mitandrina tamin'ny fandalovana tamin'io vanim-potoana io. Matetika anefa ny fanapaha-kevitra raisina natosiky ho fihetseham-po miredareda tsy misy fandanjalanjana io a dia tsy mahafeno ny atao hoe fahamatorana. Nipetraka teo amin'ny toeran'ny tanora tamin'ny ovanim-potoana io ny mpaminany Salomona rehefa nanoratra ny tononkirin'i Salomona. Mety betsaka ny lesona azo raisina avy amin'izany toka ao am-baiboly izany, fa ny lesona goavana avohitra ao amin'io tononkirin'i Salomona io dia ny hoe aza malaky mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Satria natosiky ny fihetseham-po miredareda tsy misy fandanjalanjana fotsiny ny mpanoratra dia mibedibedy sy mitanisa fihetseham-po entanim-pitiavana, kanefa mbola besaka ny tsy fahavononana ny amin'izany. Nofinofy ampandrena ny besaka ary dia toa efa manana traikefa hitia amin'ny fotoana mialohan'ny fahamatorana dia mitranga ny fihetseham-po miredareda tsy misy fandanjalanjana, indrindra matetika rehefa matory. Manofy mitia olona iray tsy misy fehipetra fa baikon'ny jereny maso fosiny, atosiky ny fiovana misy eo amin'ny taovam-pananana ihany koa. Eo no manomboka vonona ao amin'ny fananana ny taovam-pananana efa matotra ny tsirinainy lahy sy ny vavy, mila mahay miatrika an'izany ny tanora. Aoka tsy fehezin'izany karazana fihetseham-po miredareda tsy misy fandanjalanjana izany a ny tanora zay mandalo amin'izany toezavatra izany. Tsara ny hahafantaran'ny tanora an'izany mba tsy hahatonga ny tanora hanaonao foana rehefa mandalo an'izany a toezavatra voazanahary izany. Ny fahatelo dia fiomanana ara-pitaovana. Nametraka lesona mikasika an'izany ny soratra masina. Raha tsy haivina dia noforonin'Andriamanitra aloha ireo zavatra rehetra, ny voary rehetra vo niroso tamin'ny fanorenana ny fanambadiana voalohany teto an-tany Andriamanitra. Koa rehefa manapa-kevitra itia olona iray dia saino lalina tsara ny fitaovana ilaina rehefa hajoro ny tokantrano. manana ny oety manana hamelomana na hiarahana mivelona ve ny mpivady vao. Izany no fanontanena tokony hapetraka izay vao miditra lalina. Izany no maharatsy an'ilay fihesaim-po miredareda sy voalanjalanja raha tsy mandinika tsara ny amin'ny fanapaha-kevitra ho raisina ny mpifankatia. Matetika ny tanora no efa tafiditra lalina izay vao misetra olana ara-pitaovana. Ary tsy ara-pitaovana ihany ary fa ara-pifandraisana koa indraindray. Koa inona fa ho an'izay efa eo am-pikasana hiditra amin'izany lafi ny ara-panambadiana izany dia entanina izy a mba handinika tsara ny fiomanana amin'izay lafiny ara-pitaovana izany. Ny fahaefatra dia izao ny fiomanana ara-panahy. Tadidio fa fitahiana iray nomen'Andriamanitra ny olombelona ny fanambadiana. Fitahiana natao hiainana ny fankatiavana manokana izay aseho amin'ny hoe nofo iray. Ka raha tsy arahana manorona amin'Andriamanitra izay mpanorona azy izany dia hisetra olana. Izany no mazava-dehibe ny fanomezan-danja ny ara-panahy amin'ny lafi ny fanomanana. Ataovy isan'ny fihepetra eo amin'ny fifidianana ny namana ny lafi ny ara-panahy ry tanora. Apetrao ny fanontaniana hoe mba olona mino an'Andriamanitra ve ny olona ho tiavinao. Ny ara-panahy ny fianakaviana koa aza dia mba adihadio ihany. Efa voaresaka ny mikasika ny jioga sy atonina dia ny fikambanana amin'ny tsy mino izany satria ho olana ny hiara-monina amin'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Aoka tsy ho fehezi ny fihetse-po fotsiny isika ka anao ilay fiteny mahazatra hoe rehefa eo am-piatsena no mahita azy a fa ho sarotra ny fiverenana raha sanatria efa miaina toejavatra tsy ara-dalàna nohony izay a fanaovana atsirambina ny fijerena ny lafi ny ara-panahy eo amin'ny ankohonana izay a ny olona anankiray. Eto ary sika dia jery fampiarana anankiray a makasika n'ilay a fanambadiana Isaka. Izao ny fanambarana izay voarakitra ao amin'ny boky masina anankiray makasika ny fanambadiana Isaka io. Ny boky a Patriarika sy Mpaminany a pezy fa 15:7 paragrafy faharoa. Manatsika ora lehibe ny mpanompon'ny Abrahama dia ora hiankinany soa na ny ratsy. Tsy ho an'ny tokantranon'ny tompony ihany fa ho an'ny taranaka mandimby koa dia araka izay fifidianana hataony. Ataony ahoana anefa no fanatanteraka mpahendrena izany adidy lehibe izany eo amin'ny tany tsy fantatra? Dia ny vavaka izy raha nahatsiaro ny teniny Abrahama nampanantena azy ny fanampian'Andriamanitra. Manan-danja teo amin'ny fanambadian'ny saka ny lafi ny ara-panahy nomena toerana lehibe ny fangatahana ambavaka tamin'Andriamanitra rehefa nitady izay ho vadiny Isaka ilay mpanompo. Amin'ny lafi ny ara-pitaovana dia efa nanana ny sahafambolena Isaka vao niroso tamin'ny fanambadiana. Ny ainan'ilay ohatra nomen'Andriamanitra teo amin'ny famoronana izany izy. Mila vonina ny fitaovana ilainy hivelomana vao niroso tamin'ny fanambadiana izy. Mena lanja ihany koa ny famantaran'ny ankohonan'ilay vehivavy ho vadin'ny saka teo amin'ny fanomanana ny fanambadiana. Lesina lehibe ihany koa izany ry mpiaino zaina. Fantaro ny mikasika ny ankohonan'izay olona eritreretinao ho vady. Sao misy kolontsaina mifanipaka amin'ny anao ny fiainan'izy ireo ao ka mety tsy ho zakanao izany. Mba tsy hiaina amin'ilay lazaina fa hoe zioka. Fiarahamonina hifaneraserahan'ny mpivady ihany koa ny ankohonany ankilany sy ny an-daniny ko ilaina ny fiomanana amin'ny hifaneraserana amin'izany. Mbola andalateny eo amin'ny Patriarika sy Mpaminany pezy 15:7 paragrafy fahatelo ihany no tiako isarinany saitsika. Rehefa namalotra an'ilay zazavavy mpiandrondro tamin'ny alalan'ny fanomezana sarobidy Eliezera dia namotipotitra ny amin'ny ray aman-dreniny izy. Izay izany ilay lesona tena mpitaina teo a fantaro a ny ankohonany olona izay eritreretinao a ho tiavina. Raha fitinina dia fiovam-piainana goavana ny fidirana amin'ny fanambadiana ka ilana fanomanana tsara. Lafiny maro no tokony hozerena amin'izany fanomanana izany. Ao ny lafiny ara-batana, ny lafiny ara-panahy, ny lafiny ara-pitaovana, ny lafiny ara-pihetseham-po. Mba hahatanteraka ny fanorerana fanambadiana ary dia aoka hifanaiky ny roa tonta fa mila atao matotra ny fiomanana fa izay no hiantoka ny fahasambarana eo amin'ny fiarana. Ny fanambadian'ny saka izay naseho ao amin'ny soratra masina dia hita fa matotra tamin'izany lafiny fanomanana ny fanambadiana izany. Voalohany, nanome lanja ny fitondrana mbavaka teo amin'ny fitadiavana izay ovadiny Isaka ny mpanompon'i Abrahama izay ny anjaikitra an'izany adidy lehibe izany. Naseho ny soratra masina ihany koa fa efa nanana ny fitaovana ilaina amin'izay hivelomany ankonana Isaka tamin'ny fotoana nidirany tamin'ny sehatry ny fanambadiana. Ny faniriana ripiaino jaina raha tonga amin'ny fotoana idirana amin'izany lafiny fanambadiana izany koa isika, indrindra fa ianareo tanora, dia aoka omena lanja ny fanomanana fa tsy sanatria hatosoky ny fihetseham-poa miredareda tsy misy fandanjalanjana fotsiny ny fiainana. Ka dia mbola tiako ny hivavaka ho antsika indray eto am-pamarana. Andriamanitra rainay masino, sotra anao indray zahay satria mbola nomenao toromarika sarobidy indray tamin'nytianio ity. Fantarinao anay teo tompo ny lanja ny fanomanana mialohan'ny fanambadiana. Koa dia mivavaka manokana ho an'ireo tanora izahay mba hanome lanjan'izany. Arovy izy ireo tompo mba tsy ilay fihetseham-po miredareda tsy misy fandanjalanjana no ibahatoerana ao am-pony izy ireo ka sanatria ho tafalasaka amin'ny fanapaha-kevitra izay hitarika fijaliana eo amin'ny fiainana. Fa ampio izy ireo mba hay ametraka eo ampelatananao amin'ny alalan'ny vavaka ny lafiny ara-panambadiana raha ohatra ka hiroso amin'izany. Ka dia mba ho tsapanay fa ianao tokoa no hanorona ny ankohonan'izy ireo ary ho ankohonana anjakan'ny fiadanana ny ankohonan'ireo tanora izay miaraka aminay eto. Tononinay izany vavaka izany anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Tsereta Ledovika ihany any mbola niaraka taminao teto tamin'nytianio ity. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana, indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo, dia asainay an-tanandro mba hiantso anyreto laharana anso antarobi reto, ny 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany aso antarobiza.
Satria tsy manam-pahafarana mitsena ny hazavany ny andro vaovao dia manotro izany ny masoko mizaha ny andro voanaposaky ny bikabikanao ny zavona maraina mandrakotra ny avoana misinda moramora dia lasa manontao dia dify ny adi-tsaiko mba lasa misavoana matahotro tsy nelatry ny tsikitsikinao reo azo vorokely zetry ny atsika tinompo ny hafanana ka refo milalao dia tsy tsarokoko ny taolana napika ny setrasetra-piainana raha voabanjininao fianao ny masoandro vetsoko sy iraiko hanelo izany diako ity ambonin'ny tany. Inoko fa ianao no voahiraky ny raiko hiara-dalany namiko hatrany am-parany any.
AWR
Telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Sotra anao mbola vonona anaraka ny toy ny fandalianantsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe. Ny lohateny hodinintsika an'io dia manao hoe lovam-pitiavana. Asaina anao ahatratra amin'ny farany. Fitiavan-tena no fotokevitry satana hatrany an-danitra ka hatrety ambonin'ny tany. Nafafiny tao amintsika olombelona ary mitondra vomafaty eto amin'ity planety ity izany. Mifanohitra amin'izany kosa ny tena fivavahana kristianina. Ahoana hoy ny tenin'andriamanitra? Andesika hamakindininy vitsivitsy. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amin'ny telopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amin'ny telopolo. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Jaona voalohany toko fahefatra andininy faraika amin'ny roapolo. Jaona voalohany toko fahefatra andininy faraika amin'ny roapolo. Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tian'andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalany koa. Ny fitiavana no fenitry ny fiarahamonina kristianina nandritra ireo taonjato voalohandohany. Izao no nambaran'ny Tertullien isan'ireo antsoina hoe rai ny fiangonana kristianina tandrefana. Hoy izy, ny asa vokatry ny fitiavana ambony indrindra no mitarika olona maro ametaka famantarana eo amintsika. Jereo hoy izy ireo fa mifankatia izy ireo. Nalaina tao amin'ny Tertullien's Apologie nadikany S. Telwall. Fomba iray anisan'ny lehibe indrindra nanehoana ny fitiavan'andriamanitra no niseho rehefa namely tamin'ny taonjato voalohandohany ny siny fiangonana, izany hoe tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny 50-70 taorianan'i kristy ny aretimandringana roa, nitondra fanampianao an'ireo narary sy ireo ambavahoana ny kristianina. Namono olona nalina ireo aretimandringana ireo ary namela tanana madinika sy tanàn-dehibe maro tsy hisy mponina. Nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny mponina ny asa fanompoana feny fandavatena sy fahafoizanaina ary feny fiahiana sy fitiavana nataon'ireo kristianina ireo. Rehefa nandeha ny fotoana dia mponina anarivony avy eo analina ary farany an-tapitrisa tao amin'ny fanjakana romanina no tonga mpinoan'i Jesosy nandritra ireo valana retina roa ireo: ny fitiavana, ny fiahiana ary ny fikarakara voarindra sy feny fandavatena natao tamin'ireo marary sy ireo ambavahoana no nahatonga ny olona voasarika ireo mpino ireo sy ilay kristy izay nosoloany tena. Ny asa soratry ny mpandinika fiarahamonina ray antsoina hoe Rodney Stark ao amin'ilay boky manao hoe The Rise of Christianity dia fitantarana ny fijoroana vavolombelona na omby nataon'ny kristianina voalohany tamin'izany andro sarotra izany. Tantarany ao ny fomba niovan'ny fiarahamonina kristianina manontolo ho tena tafika mpitsabom-panampy nitondra ireo filana fototra mba havelomany fiarahamonina izay tao anatin'ny fanaintainana. Tamin'ny fotoana nampirongatra indrindra ilay valana retina faharoa nanodidina ny taona 50-70 taorianan'i kristy dia nanoratra taratasy ny mpitondra romanina ho fankasitrahana ny ezaka feno herim-po nataon'ireo kristianina teo an-toerana noho ny fitsaboana nataon'izy ireo. Betsaka tamin'izy ireo no namony ainy raha teo mpikarakarana ny hafa. Izao no votoatin'io taratasy io: naneho fitiavana sy fahatokiana tsy misy fetra ny ankamaroan'ireo rahalahyntsika kristianina ka tsy nikely aina velively ary tsy nihevitra afa-tsy ny hafa. Tsy nanany amin'ny loza izy ireo fa nikarakara ny marary, namaly ny filana izy rehetra ary nitsabo azy ireo tao amin'i kristy, ary niaraka tamin'izy ireo no nandaozanyity tany ity tamin'ny mpitoniana feny fiadanana satria ny findran'ny aretin'ny marary hafa izy ireo, nanjary tao aminy ny aretin'ireo namany ary nikeny tamin'ny mpifaliana ny fanaintainany. Nalaina tao amin'ny boky The Rise of Christianity nosoratan'ny Rodney Stark tamin'ny taona 1970 sivanjato sy arivo takila fa 2020. Mazava ny afatra fa ny fifankatiavana sy ny fikarakarana ny hafa no fijoroana vavolombelona mahery indrindra izay mandrisy lahatra ny hafa. Tsy mora nefa izany fa tena mila ny herin'ny fanahy masina isika amin'ny fanaovana an'izany. Izay koa no mamarana ny fianarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manantena mbola tafahoana aminao ao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Ma mi Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana cheto, ni fanarano ni fandara ni radio feo fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandara na fukarnai, amten pirenina miotinzato, amnuftona reetri. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.